quelle
excitation.
Je ne peux pas dire que c'est la seule.
Je peux dire que pas de cœur. Pas de cœur.
Bokolongo non, pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongo non, pe bomoi. Na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatuma Kalala Limasi. Ebola ezali kotungisa bavandi ya Nord Kivu pe Ituri uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 na sanza ya juillet ya mobu moleki 2019 OMS sakola ki ete Ebola ezali ya libaku na mokili mobimba esengeli kotia mosolo ebele pe kosangisa makasi pola kobundisa yango na Beni sanza moleki baminganga pe bazwaki bokono yango. Toyo kandenge nini bavandi ya Beni, bazali koloba sima ya sanguwana.
Bon, eza nouvelle moko ekomi biso pe tozo comprendre te. Voya ke bango ba minga ngande baza ba elements soignants, soki ekomi ki bango nde siko ba komi ate mingi, tozo comprendre vraiment phénomène yango te. Parfois tant msu ba ko sala sensibilisation, bazo sensibiliser biso population. Et pourtant bango moko bazo se sensibiliser te. Bazo ba ko se protéger te. Tant msu bazo négliger pendant ke biso tozo considérer oh bango bazo la biso. Ba biko suko amabo na savo osalima mouvement geste mukie osukoli maboko na savo soit désinfectant soit nini wana poussière ya moto tamu msu bango bazo salate yango wana zongela bango po bango nde penza baza expose na bato libuso tamu bazo yamba baka ndenge wana soki bako pratiquer o bango bazo yebisa biso population te vraiment ça peut arriver partant na négligence bango moko ba minga ko pesa biso na somo na somo ko kende po mutu ye moko na yebi ko se protéger te comment expliquer ko protéger nga tamu susu je risque d'être là na zana nga malamu tango na kikuna na komi ate e ko pesa somo vraiment a courage vraiment ko kende ko se faire soigner ou soit ko kende ko meka e ko zana ngote pona makonzi ya mboka bango batala kaka bayeba batoke parsi parla na ba organisation mondiale bayeba ndenge nini ya kosisela biso maladi wana virus Ebola parce que depuis ekoti na mboka c'est comme si eyaki nde kosilisa bato ezosila te ezosila te population esili lelo baelema soigne bango mpe bakomi kobela yango vraiment ezopesa somo
namoni eza risque mpona biso population na ndenge baminganga wana bazozwa landi ba maladi wana donc eza risque mpona biso population po bango nde bakengelaka nzoto na biso nanga naoki koloba baminganga wana baza bato esengeli banda kozwama na ba maladi wana te po bango nde batikaka ete banzoto na biso ezala bien ezala stable ntango nga nayoki ke minganga tel aza na maladi deja bazwaki ye na maladi tel wana nakoki kozala na badute ebele me nakozala na badute me akonesa ke nga nake kuna po baswanye nga me badute wana ekozalaka na kati na donc ekozala na makanisi na ngai koyeba ke no minganga tel bazwaki bango na bamaladi wana ebola nakozala na badute ebele bon eloko nga nakoki koloba na bakonzi wana ya riposte bazwa ba strategie ya kofasilite surtout ba materiel po baminganga wana bazala bien protégé.
Bon, premièrement eza nanu regret komona ke batu baminganga wana bango nde baswanya biso me ya mikolo to retrouve maladi wana ya virus ebola bango mpe baza affecté alors ke normalement bango nde ifale bazala plus protégé po biso mpe toya biso atanke population neti naa na shwa te ifoka ana kende kuna me problème toza na posa pe ba infirmier ba médecin wana mpe base protéger bien po biso mpe tozwa mpe courage atake population ke tobeli toye po baswanye biso. Bon, moi conseil nakopesa bango eza premièrement neti air ambulance eye na malade o deja balobi ke eza ebola ba mi protéger nanu bien pour que ba soigner ye biso pe toza na courage wana koya po to mi faire soigner.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongo pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.